Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Ülkər Akif qızı bu xəbərlərdə. Nerpa sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açılıb. Barack Obama İrana qarşı səhv mövqedədi İran parlamentinin sədri Əli Laricani. İraqda əyalət seçkiləri yanvarın 31-də keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintak komitəsi Nerpa sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Prezident Dmitri Medvedev də baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdırmaqla bağlı göstəriş verib. Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı atom qayığında baş vermiş qəza nəticəsində 20 adam ölüb, 21 nəfər isə xəsarət alıb. Qəza Yapon dənizində baş verib, səbəb isə sınaq zamanı yanğın söndürmə sisteminin qəflətən işə düşməsi olub. Rusiya Donanma rəisi İqor Zigalo deyir ki, nüvə reaktoru zədələnməyib və şüalanmanın səviyyəsi normal həddədir.
Lodka povrijdeniy ne imeyib.
Sualtı qayığa heç nə olmayıb. Atseklər ventilyasiya olunub. Əsas güc vahidi reaktiv hissə nəzərdə tutulur burada. Yaxşı fəaliyyət göstərir. Gəmidə şüa səviyyəsi normaldır.
Radiasiyonun fon na lodke v norme.
Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub, Sakit Okeana yollanan sualtı qayıq sınaqdan keçirilirdi. Barack Obama İrana qarşı səhv mövqedədi. İran parlamentinin sədri Əli Laricani Obamanın İranla bağlı bəyanatına cavab olaraq belə deyib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama dünən deyib ki, İranın nüvə silahları üzərində işləməsi yol verilməzdir. İran radiosu deyir ki, Obamanın bu bəyanatı Tehranın yeni Amerika hökumətinə ümidlərini doğrultmur. Rəsmi Tehran bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, Obamanın qələbəsindən sonra yeni Amerika hökumətinin xarici siyasətində dəyişiklik gözləyir. İran hökuməti tez-tez prezident Mahmud Əhmədinəjadın siyasi fəaliyyətini tənqid edən İslahatçı həftəlik jurnalını bağlayıb. Karguzaran qəzetinin yazdığına görə İran Mətbuatına Nəzarət Şurası şənbə günü Şahrvard Emruz həftəlik jurnalına qərarla bağlı rəsmi məlumatı göndərib. Jurnalı bağlama səbəbi kimi nəşrin məzmun baxımından səlahiyyətlərini aşdığı göstərilir. Detallar barədə məlumat verilmir. İraqda uzun müddətdir gözlənilən əyalət seçkiləri yanvarın 31-də keçiriləcək. Bu barədə İraqın seçkilərlə bağlı səlahiyyətlisi bugün məlumat verib. Bu il oktyabrın 1-nə nəzərdə tutulan seçkilər təxirə salınmışdı, çünki parlament seçki qanununu qəbul etməyə çalışırdı. İndoneziyada ölüm hökmünə məhkum edilmiş 3 nəfər edam olunub. Onlar 2002-ci ildə Bali adasında törədilmiş partlayışların təşkilinə görə məhkum olunmuşdular. İndoneziya televiziyasının verdiyi məlumata görə məhkumlar Bali adasında hökmdən sonra saxlandıqları həbsxanada güllələniblər. 2002-ci ildə adadakı diskotekalardan birində törədilmiş həmin partlayış nəticəsində 202 adam ölüb. Ölənlərin əksəriyyəti xaricilər olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək özünün məşhur olmayan iqtisadi siyasətini müdafiə edib. İranlı iqtisadçılar açıq məktublarında prezidentlərinə ifşa edərək bildiriblər ki, Əhmədinəjadın ticarət siyasəti səhvdir və dünyanın digər ölkələri ilə gərgin siyasət İranı xarici investisiya imkanlarından məhrum edib. Mahmud Əhmədinəjad tənqidləri qəbul etməyərək deyib ki, İranın qərb üslubunda iqtisadi idarəyə ehtiyacı yoxdur. Bugün Misirin Şarm Aş-Şeyx şəhərində İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq vasitəçilərin görüşü olub. Yaxın Şərq sülh prosesinə Birləşmiş Ştatlar, BMT, Avropa Birliyi və Rusiya vasitəçilik edirlər. İsrail və Fələstindən olan nümayəndələr sülh prosesini davam etdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər. İsrail və Fələstinin xarici işlər nazirləri dünya birliyini danışıqlar prosesinə dəstək verməyə çağırıblar. Baxmayaraq ki, Ağ Evdən bu həftə etiraf ediblər ki, çətin ki, George Bush yanvarda vəzifə səlahiyyətlərini başa çatdıra edək, regionda sülhə nail olmaq məqsədinə çata bilsin. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Növbət xəbərlərimiz saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə dünyanın ən böyük, ən möhtəşəm kitab satış yarmarkasından soraq tutacaq.
Biz də bu il cəsarət çəkib getdi Almaniya bu sərgidə iştirak etdi.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə Əli və Nino Mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Yaxşı olardı ki, biz kitab çap etməyinə, buraxılmağına, satmağına da böyük diqqət yetirək.
Öncə 7 xəbər. Uşaqlar üçün təhlükəsiz internet layihəsi işə başladı. Layihəni Microsoft Azərbaycan şirkəti, Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan İnternet Forumu ilə birgə gerçəkləşdirir. Microsoft şirkətinin bütün dünyada həyata keçirdiyi Child Safety Online qlobal proqramının tərkib hissəsi olan bu layihənin əsas hədəfi ictimaiyyətin diqqətini uşaqların mümkün zərərli informasiya təsirindən qorunmasına və onların internetdən təhlükəsiz istifadə qaydalarına yönəltməkdir. Uşaqlar qlobal şəbəkədə mövcud olan təcavüzkar xarakterli məlumatlardan qorunmalıdırlar. Bu sözləri media açıqlamasında Microsoft Azərbaycan şirkətinin baş direktoru Teymur Axundov dilə gətirib. O həmçinin bildirib ki, layihənin gedişatında xüsusi tədris materialları hazırlanacaq və orada müəllimlər, valideynlər və uşaqlar üçün internetdən təhlükəsiz istifadə qaydaları göstəriləcək. Daha bir layihə, elektron elm layihəsi isə artıq hazırdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyevin media açıqlamasına görə, bu layihə Elmlər Akademiyasının İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ilə daha yaxşı təchiz edilməsi üçün hazırlanıb. Rasim Əliquliyevin sözlərinə görə, hazırda Milli Elmlər Akademiyasının institutlarında 2000 kompüter var və hər 4 işçiyə bir kompüter düşür. Xatırladaq ki, ölkədə hər 10 nəfərdən birinin kompüteri var. Yeni təhsil qanunu yeniliklər gətirəcək. Bu payız qəbul ediləcəyi gözlənilən təhsil qanununda ali məktəblərə qəbul zamanı qiymətləndirmənin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yerləşdirmənin isə ali məktəblər tərəfindən aparılması xəbəri bir mənalı qarşılanmayıb. Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev media açıqlamasında bu fikirlərə aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə yerləşdirmə elektron vasitədən istifadə etməklə gerçəkləşdiriləcək. Abituriyent topladığı balla istədiyi ali məktəbə, hətta bir neçəsinə üz tuta bilər. Seçim etmək isə 2 həftə içində yeni abituriyentin özünün öhdəsinə düşəcək. Millət vəkili media açıqlamasında prosesin həyata keçirilməsi üçün xüsusi proqram hazırlamağa da ehtiyac görmədiyini bildirib. Bu dünyanın keçdiyi yoldur. Hazır proqramlar var. Sadəcə olaraq tətbiq etmək lazımdır. Millət vəkili Asif Hacıyev belə deyib. Tarixi adlar və işarələrdən icazəsiz istifadə qadağan olundu. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Azərbaycan xalqının tarixi adları, tarixi mədəni sərvətlərinin adları və onlarla bağlı xüsusi işarələrin hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əmtəə nişanı kimi istifadəsinə icazə verilməsi qaydaları artıq Ədliyyə Nazirliyində təsdiq edilib. Bundan sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin icazəsi olmadan bu adlar və işarələrdən əmtəə nişanı kimi istifadə oluna bilməz. Belə bir fikrə düşən fiziki və ya hüquqi şəxslər qaydalarda göstərilən sənədləri Nazirliyə təqdim etməli və ekspert rəyindən sonra icazə vərəqəsi almaq hüququ qazanmalıdır. Görkəmli alman şairi Heinrich Heine Azərbaycanca danışdı. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun Avrasiya nəşriyyatında iki dildə almanca və azərbaycanca çapdan buraxdığı bu kitabda Heine'nin lirik şiirləri toplanıb. Şiirlər almancadan Azərbaycan Dillər və Başı Avrasiya Universitetlərinin müəllimi şair Yusif Savalan çevirib. Xatırladaq ki, bu dünya şöhrətli alman şairinin Azərbaycan dilində çıxan üçüncü kitabıdır. İlk kitab ötən əsrin 47-ci ilində, ikinci kitab isə 58-ci ilində buraxılmışdı. Daha ətraflı gələnizdə. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Türk festivalı düzenlənib. Festival yaşadığımız ayın ilk günlərində Houston'da baş tutub. Festivalda Azərbaycanı Houston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyası və Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən US Azers Network şəbəkəsi təmsil edib. Azərbaycan güşəsində ölkə barədə bilgi verən CD və DVD-lər, hədiyyəli əşyalar və rəsmlər nümayişə çıxarılıb. Festivalın nəğməli qonaqları da olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alan Xədicə Əlizadənin və İbrahim Fərzəliyevin oxuduqları xalq mahnıları festivala xüsusi rəng qatıb. Yeri gəlmişkən, 2-ci Türk festivalı Houston'un mərkəzi parkında keçirilib və 15 min adam Türk xalqlarının mədəniyyəti, adət-ənənələri ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı qazanıb. Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Dünyanın ən böyük, ən möhtəşəm kitab yarmarkası sayılan Frankfurt yarmarkası başa çatdı. Azərbaycandan bu yarmarkaya qatılan nümayəndə heyətinin arasında Əli və Nino Mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərli də vardı. Bizim bu dəfəki qonağı Nigar xanım özüdür.
Xoş gördük Nigar xanım.
Salam.
Nigar xanım, dünyanın ən böyük kitab sərgi yarmarkası hesab edilən Frankfurt yarmarkası. Necə oldu ki, beynəlxalq kitab ticarətinin simvoluna çevrildi?
Frankfurt kitab yarmarkası doğrudan da dünyanın ən böyük yarmarkası. Ümumiyyətlə, hər ölkədə belə bir yarmarka keçirilir. Yəni, hər ölkənin özünə aid olan bir yarmarka olur. Misal üçün, İngiltərədə London yarmarkası var, İstanbulda, Çexiyədə, dünyanın bütün ölkələrdə də, hətta Moskvada da var. Amma Frankfurt yarmarkası doğrudan da dünyanın ən böyük ticarət yarmarkasıdır, kitab yarmarkası. Bir neçə əsrdir ki, artıq Almaniyada belə bir yarmarkalar keçirilir, amma son artıq, bax, 50-60 ildə bu daha da çox inkişaf edib. Yəni, biz də bu il cəsarət çəkib getdik Almaniyaya, bu sərgidə iştirak etdik.
Yəni, bunun yaşı əsrlərdən gəlir, belə çıxır, 16-cı əsrdən kitab çapıbdan gəlir.
Bu da həm kitab çap edən var idi belə bir insan, yəni o vaxtdan gəlir, 16-17-ci əsr mən gələn o vaxtdan gəlir. Yəni o vaxt əlbəttə də o belə böyük deyildi, bu yarmarka yəni balaca belə bir şey idi. Amma yavaş-yavaş inkişaf edib, indi artıq dünyanın doğrudan da kan festivalı ona deyirlər, kitab kan festivalı.
Azərbaycan kitab naşirləri niyə indiyə qədər bu yarmarkada iştirak eləmək istəməyiblər?
Biz ümumiyyətlə Əli Vəyino kitab mağazaları çap edən deyilik, yəni biz kitab satanıq, ticarətlə məşğul onlar. Yəni biz bu il getdik ora, ilk dəfədir ki biz orada iştirak etdik. Yəni bu yarmarkaya həm kitab satanlar, həm kitab çap edənlər gedirlər. Yəni nə var kitaba, nə hansı bir aidiyyət olan bir işlə məşğul onlar, hamısı ora gedirlər, bir-birindən qarşılaşırlar, bir-birindən oturub söhbət edirlər, kontrakt bağlayırlar, müqavilə, orada seminarlar keçirilir, cürbəcür, yəni maraqlı şeylər keçir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kitab satmağı, kitab çap etməyi çox təəssüflər ki, amma o dərəcədə deyil. O səviyyədə deyil ki, biz doğrudan da hər il gedək, hər dəsə iştirak edək. Hansı qaldı bizə, biz Moskvaya gedirik hər il. Moskvada böyük beynəlxalq yarmarkası keçir. Artıq 7-8 ildir ki, biz orada iştirak edirik. Hər il ora gedirik. Çünki ümumiyyətlə, Azərbaycana Rusiyadan çox kitab daxil olur. İndi isə biz belə bir qərara gəldik ki, artıq başqa bir səviyyəyə çıxaq. Yəni beynəlxalq əlaqələr yaradaq. İngilis dildə, alman dildə, fransız dildə. Bizdə artıq bunlar hamısı satışda var idi. Amma indiyə kimi cəsarət çəkib Almaniyaya getmədik. Mən bu dəfə birinci dəfə getdim. Get my hair and the girls with me, they got the same thing
on. Pimp, pimp, parade, my nigga get your mango. Azərbaycandan kimlər qatılmışdı?
Ümumiyyətlə, hər ölkənin sərgidə bir stendi olur. Bu il Azərbaycan da iştirak etdi. Yəni, mən bizi nəzərdə tutmuram. Yəni, Azərbaycan bir dövlət kimi bu il bizim bir stendimiz var idi. Biz isə, yəni bizim getməyimiz, bu bizim səfərimiz komersiya səfəri idi. Amma biz çox şad olduq ki, Azərbaycan da orada var idi. Yəni, Azərbaycanın bir dövlət kimi orada da bir stendi var idi. Bu il birinci dəfə bizim Mədəniyyət Nazirliyimiz onlar üçün bir stend ayırdılar və onlar orada iştirak etdilər. Dünyanın bütün ölkələri orada var idi. Tayland, İndoneziya, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, bütün ölkələr var idi orada. Hər il onlar bir, deyilər ona, guest of honor, yəni fəhri qonaq. Hər il yarmarkada bir fəhri qonaq seçilir. Bu il Türkiyə seçilmişdi fəhri qonaq kimi.
Nəyə görə seçilir fəhri qonaq? Hansı üstünlüklərinə görə mi deyim, nəyə görə?
Hansı ölkədəki bunların fikrindən kitab satma ya da kitab çap etmə daha çox inkişaf edir və çox maraqlıdır, yəni bu məkanda nəsə bir maraqlı bir proseslər yaranır. Onlar bu ölkəyə diqqət atırlar. Çəkdilər və bu dörd ölkəni seçirlər fəhri qonaq kimi. Bu il oldu Türkiyə, keçən il səhv etmirsəm Rusiyadır, gələn il olacaq Kitay, 2 ildən sonra olacaq Argentin. Yəni onlar ildən belirlər kimi olacaq 2 ildən sonra. Bəli. Mənə çox təsir edir bu il Türkiyənin stendi. Orada 5-6 dənə pavilyon olur. Pavilyonun biri tamamilə Türkiyə aid olmuşdu. Türklər ümumiyyətlə onların şap etməyi və kitab satışları çox böyük səviyyədədir. Çox böyük təsir elədi. Çünki onlar gözəl pavilyonu çox gözəl, geniş və maraqlı şeylər baş verirdi. Məsəl üçün orada cürbəcür ustalar onlar dəvət ediblər. Türkiyədə, misal üçün, kaliqrafiya deyilər ona, kaliqraf ustaları kimsə oturub yazırdı, kimsə oturub kitabı cildləyirdi. Çox böyük, maraqlı belə bir şeylər baş verirdi orada. Türkiyə və İstanbula aid fotosərgi var idi. Çox böyük pavilyonlar, maraqlı konferenslar, seminarlar türklərə aid. Yəni, çox bizə böyük təsir etdi. Az da edirəm ki, Azərbaycan da bir neçə ildən sonra belə bir pavilyon olsa, Azərbaycan da fəhri qonaq olsun.
İzin bu dəfəki qonağı Frankfurt kitab yarmarkasından yenicə qayıtmış Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərlidir.
Bəs
Frankfurt yarmarkasında nə qədər kitab təqdim olundu ümumiyyətlə?
Səhv etmirəm, 700 minə yaxın kitablar orada təqdim olunmuşdu. Çox böyük sərgidir. Bu sərgi artıq kitab sərgisi deyil. Yəni buna demək olar ki, bu siyasət sərgisidir. Nə tər ki Eurovizya çoxdanan mahnı müsabiqəsi deyil, yəni bu siyasət bir müsabiqə sayılır. Bu da eyni şeydir. Yəni hər bir ölkə çox gözəl onların stendləri var idi. Öz stendini çox gözəl bəzəyib çalışıblar ki, çox gözəl təqdim etsinlər öz mədəniyyətini, öz ümumiyyətlə tarixini. Məsəl üçün hər ölkə nəsə bir maraqlı belə bir pavilyonu olub. Tayland pavilyonusunda məsəl üçün Tay ustaları masaj edirlər. Kimisi yazılırdı orada. Nəsə, yəni ki, nəsə belə bir şey çox maraqlı belə onlara yalnız onlara aid olan bir xüsusiyyətini onlar gözəl bir səviyyədə təqdim ediblər və göstəriblər ki, bizim ölkəmiz yəni tək bizdə yəni ki, mədəniyyət yox, yəni ümumiyyətlə bizdə çox gözəl şeylər var. Kitay stendində çay təqdim ediblər, yəni Malayziya stendində cürbəcür yeməklər təqdim ediblər. Yəni nəsə bax belə maraqlı belə bir şeylər var idi. Məni çox böyük təsir eləyən Gürcüstan stendi idi. Ümumiyyətlə, yəni çox təəssüf edici bir fakt amma Gürcüstanda kitab çap edilməsi daha gözəl səviyyədədir, nəinki bizdə. Gürcüstanın çox gözəl stendi var idi, çox orijinal formada. Onlar çox kitab təqdim etdilər. Ümumiyyətlə, uşaq ədəbiyyatı onlarda çox gözəl səviyyədədir. Həm tərcümə edirlər, yəni lisenziyanı, xarici kitabların lisenziyanı alıb tərcümə edirlər, çap edirlər, özləri yazırlar. Onların yazıçıları çoxdur. Hətta bilmirəm bizim yazıçılarımız hardadır, amma onların ki, doğrudan da çox böyük kitablar,
yəni görürük.
Çox nüsxələri çox böyükdür. Bizdəki, məsəl üçün bizdə tiraj olur, desən 500-600, bunlarda daha çox olur. Onlar daha çox üstünlük verirlər yalnız gürcü dili kitablara. Və onlarda məni çox təsir edən bir şey var idi. 2 gün dalbadal Gürcüstanlar belə bir aksiya keçiriblər, Writers Against Russia. Yazıçılar Rusiyaya qarşı. Ossetiyada baş vermiş hadisələri, öz fikirlərini, öz görüşlərini, yəni bunu hamısı bax 2 gün dalbadal bunlarda press konfransiya keçiriblər. Rusiyanın yanında da onların stendləri. Yəni buna baxmayaraq onlar öz işini görürdülər. Yəni, çox gözəldir propaganda keçirirdilər. Mən bunu çox bəyəndim. Yəni propaganda bu səviyyədə olmalıdır. Həmçinin bu səviyyədə, yəni yalnız siyasətdə yox, bütün mədəniyyətə mi aid, yəni başqa bir şeylərə mi aid? Bütün səviyyələrdə propaganda elmək lazımdır.
Biraz da Azərbaycan pavilyonundan danışın Nigar xanım.
Azərbaycan bu il birinci dəfə iştirak edib. Arzu edirəm ki, bizim pavilyonumuz daha gözəl, daha geniş olacaq. Biz daha da çox təsir edəcəyik. Yəni ki, Azərbaycanda kitab buraxılır, çap olunur. Bunları biraz dəstək eləmək lazımdır. Məsəl üçün, mən də Gürcüstan stendində yenə nə təsir edib. Onlarda çoxlu kitab var idi. Hər elə bir ki, nəşriyyatın balaca belə, o stendin içində balaca belə bir yer ayılıb. Mən inanmıram ki, Gürcüstan nəşriyyatlarında belə bir çox pul var gəlib Frankfurta iştirak etmək. Çünki bilirsiniz, Frankfurta bu həmin bu sərgidə iştirak etmək, gəlmək ora çox bir bahalı bir şeydir. Mən inanmıram ki, bunların özləri pullar olub. Mən belə fikirləşirəm ki, hökumət bunlara nəsə pul ayırıb, yəni ya da özləri dəvət edib onları nəsə. Arzu edirəm ki, bizdə də belə bir şey olsun. Bizim hökumət mədəniyyət hansı kitablar buraxılır. Daha gözəl olardı ki, Azərbaycanın bir neçə qəşəng gözəl nəşriyyatları var. Onları da dəvət edərdi, nəsə kömək edərdilər, dəstəyi edərdilər, onların kitablarını gətirərdilər, göstərərdilər ki, Azərbaycana doğrudan da kitab buraxılır, kitab oxunulur. Çünki bilirsiniz, biz orada iştirak edirdik, 5 gün iştirak etdik bu sərgidə. Təsəvvür edə bilməzsiniz nə qədər təəccüb yaranıb ki, siz birinci bizim ölkəmizi tanımırıq. Nə qədər biz fikirləşək ki, doğrudan Azərbaycan dünyada tanınır? Yox, bizi tanımırlar. O çox təəccüblənib ki, Azərbaycanda kitab satmaq o səviyyədədir ki, Azərbaycan nümayəndələri, yəni bizim nəzərdə tutan gəlib bu sərgiyə iştirak ediblər. Hansı kontraktlar, müqavilələrə bağlanır? Yəni ki, bizdə böyük maraq var bu kitabları hamısını Bakıya gətirib Bakıda satmağa.
Əli və Nino Mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərli bu izin qonağıdır. Nigar xanım Almaniyada Frankfurt şəhərində keçirilən kitab yarmarkasından yenicə qayıdıb. Bəs nə vardı yarmarkada, Azərbaycan bölməsində? Nə gözünüzə dəydi?
Mən belə bir maraqlı kitab orada görmədim. Hansı ki, doğrudan da xaricdə kiməsə təsir edə bilərdi. Yaxşı olardı ki, daha da bunu çox inkişaf edənlər.
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısı qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Yəni bizdə
fikirləşirlər, hansısa belə bir aksiyalar keçirsinlər, görüşlər, nə bilim, bax belə olmalıdır da. Yəni o birinci dəfə həmişə yəqin ki, biraz çətin olur. Bizim nazirlik ümumiyyətlə bu ildən çox belə aktiv olub. Yəni artıq onlar Afinada gediblər, Afinada keçirilir belə bir sərgi. Moskvada da olublar bu il. Mən nümayəndəmizi görmüşəm, orada tanış olmuşam. Yəni çox gözəl ki, addım göstərməyə başlayıblar. Amma bunu daha da çox inkişaf etdilər, daha gözəl olardı.
Məsələn, hansı kitab aparmalılardır sizin fikrinizcə?
Əli Vəninov. Əlbəttə birinci növbədə, çünki bu kitab Azərbaycanın ən çox tanınan kitab elə bu həmin bu kitabdır. Dünyada ən məşhur Azərbaycan kitabı elə bu kitabdır. Orda kitabın sayı az idi. Yəni stend elə də gözəl deyildi.
Sadə
stend idi. Yəni orada nəsə mən soruşdum nəyə görə belədir, niyə belə sadəlikdir. Dedilər ki, bizim vaxtımız az idi, yəni çox az verilib ona görə. Nə arzu edirəm ki, gələn dəfə indidən başlasınlar prosesə, yəni ki, daha gözəl olardı. Çünki bizdə olur yəni ki, bəzi proseslərə biz çox böyük diqqət veririk. Məsəl üçün Eurovizya, oradan da çox böyük pul buraxılıb, çox böyük diqqət var idi bu şeydə. Yəni ki, buna da kitab çap etməyinə, kitabı təqdim etməyinə buna da daha çox diqqət versələr daha gözəl olardı.
Sizcə varmı Azərbaycan dili kitablar ki, onu aparasan? Əli Vəninovdan başqa.
Bizdə bilirsən nədir? Belə olmamalıdır. Bizdə yazar, hansı yazıcı özü oturub kitab yazır. Özü götür onu kompüterdə yığır. Aparır nəşriyyata. Özü danışır, özü buraxır, özü pulunu ödəyir, öz pulundan çap edir. Sonra götürür o kitabı. Məsəl üçün ən minimal nüsxə bizdə 500 dənədir. 500 dənə aşağı çap eləmirlər. Çalışır məsəl üçün hardasa satmağa. Getdi bir dükana, o birsinə ki, hardasa ona yox dedilər, hardasa dedilər. Yəni bir bazar səviyyəsində şeydir. Yəni belə olmamalıdır.
Əslində yəni, qurulmuş mexanizm yoxdur.
Bəli, yazıçı öz kitabını yazıb sakit oturmalıdır. Yəni onu bu işləri bütün başqa kitab yayma şirkətləri eləməlidir. Sonra kitab satışla məşğul olar, onlar satmalıdır. Yəni tamamilə belə düzgün prosesdir. Çox təəssüf edici bir faktdır. Amma bizdə kitab buraxma, kitab satma, yayma bütün bu proseslər hamısı çox aşağı səviyyədədir. Məsəl üçün Azərbaycanda çox gözəl bir nəşriyyat var, Tutu nəşriyyatı. Mən onları həmişə tərifləyirəm. Siz inanmazsınız necə də gözəl kitablar buraxılır. Azərbaycan dilində uşaqlar üçün şeir, uşaqlar üçün nağıl, çox gözəl abloşkası üzü, çox gözəl şəkilləri. Bunu bilirsiniz, şəkillərini Tərlan Qorçu çəkir. Bu çox belə gözəl bir rəssam var. Çox gözəl nəşriyyat. Həttən artıq həm Rusiyada hər kitab bax belə səviyyədə deyil, xaricdə də deyil. Yəni oturub bunlara hər bir kitabı bir neçə ay çox mükəmməl prosesdir kitab buraxmağı. Oturub gözəl kitablar buraxırlar. Amma bu yaxınlıqda mən onlarla söhbətim var idi. Onlar dedilər ki, bizdə artıq imkan yoxdur kitabları buraxmaq. Yəni indiyənə kimi biz bütün kitabları öz pulumuza buraxmışıq.
Nigar xanım, bax dediniz ki, Tutu nəşriyyatı belə kitablar buraxır. Bəs həmin kitablardan niyə aparmadılar?
Çünki biz birinci növbədə kitabları satırıq və satırıq Azərbaycanda, Azərbaycan üçün. Məsəl üçün bax mən sizə bir şey danışım. Bu Əli Vəninov kitabının müəllifə hüquqları indiyənə kimi bilinmir. Yəni ki, orada çox belə mürəkkəb bir işdir. Yəni indiyənə kimi təsdiq olunmayıb kimdir bu kitabı yazan. Ona görə müəllifə hüquqları da anlaşılmaz belə bir vəziyyətdədir. Biz bu kitabı çap etdik rus dilində. Hamısını necə lazımdır? Yəni dünya səviyyəsində ISBN bu unikal belə bir kodu kitabın üstündə, yəni bütün dünyada indi satıla bilər. ISBN-i qazandıq, strip kodu qoyduq. Bütün qəşəng evədə kitabı buraxdıq. İstədik biz bu kitabı sataq Rusiyada. Baş çəkdim bir neçə Rusiyanın böyük şirkətlərinə. Bunlar dedilər, bəli, sata bilərdi, amma bizdə birinci buna bizə lazımdır ki, burada sizin nümayəndəliyiniz olsun, burada kimsə gəlsin bizimlə müqavilə olsun, rus şirkəti. Çox belə mürəkkəb prosesdir. Yəni ki, bu belə də asan bir iş deyil. Hansı kitabı, yəni rus dilində gözəl bir kitabı, əsəri satmaq istədim mən Rusiyada, alınmadı. Buraxmağı da çox çətindir, çünki müəllif qodaları məsələsi var. Çox belə bir neçə şeylər var hansı ki aydın deyil, nə eləmək lazımdır, hansı səviyyədə, nə eləmək lazımdır ona görə. Azərbaycanda hələ ki Azərbaycan dilində lazım səviyyədə kitab buraxılmır. Yəni ki məsəl üçün xaricdə nəyi satmaq üçün onu birinci növbədə ingilis dilində yazmaq lazımdır. Amma var bir də bizə kitab. Yəni ki ingilis dilində buraxılır Azərbaycanda kitablar uşaqlar üçünmü, yəni nəsə başqa bir şey üçünmü. Amma yenə də mən inanmıram ki kiməsə bu maraqlı olar. Çünki çapın keyfiyyəti çox zəifdir.
Bizim bu dəfəki qonağı Frankfurt kitab yarmarkasından yenicə qayıtmış Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərlidir. Mən eşitdim orada yarmarkada gələcəyin kitabını göstəriblər. Gələcəyin kitabı necədir?
Elektron bir kitabdır. Yəni ki, hansısa bir knopkalara basırsan və orada nəsə belə bir maraqlı belə bir şey çıxır sənə. Yəni ki, kitab gələcəkdə yəqin ki, belə olacaq. Bilirsiniz, ümumiyyətlə çətin deməkdir. Həmişə biz bir ara audio kitablar çıxanda cəmaət gülürdü ki, yəni kitab belə olmamalıdır. Kitab kağızda olmalıdır, kitab belə. Amma və sonra başladılar deməyə ki, yox, bu doğrudan da başqa bir addımdır gələcəyə. İndi hamı kitabı buraxıb yalnız bu audio kitabı qulaq asacaq. Yox. Yəni kitabın öz yeri var, audio kniqanın öz yeri var. Yəni ola bilsin bu elektron kitabı da nəsə inkişaf edəcək, yəni gələcəkdə nəsə öz yerini tutacaq. Amma mən inanmıram ki, bu kitabı əvəz edəcək.
Nigar xanım, bir də bilmək istəyirdim, sərgidə çoxlu qonaqlar olub, məşhur qonaqlar olub. Lütfən söyləyin, kimlər vardı?
Ən birinci növbədə biz orada tanış olmaq demək olmaz, yəni ki, orada belə çox böyük növbə idi, qırğın idi demək olar ki, Orxan Pamuk var idi orada. Mən çoxdan istəyərdim ki, o adamı görəm, çünki doğrudan da dünyada bir nömrəli yazıcı odur. Orxan Pamuk çox məşhurdur və biz onu Azərbaycanda o çox sevilir. Onun kitabları çox gözəl satılır. Çünki bu türkdür birinci növbədə. Baxmayaraq ki, Almaniyada, Amerikada yaşayır, amma bu türkdür və bizə çox yaxındır. Onunla orada tanış olmağa imkan olmadı, çünki doğrudan da orada sizin amırs növbə hardasa bir 200, 300, 500 nəfər növbədə var idi. Bir-birini qırırlar ki, Orxan Pamukun avtoqrafını almağa. Biz onun avtoqrafını aldıq. Bu kitabı gəldi Bakıya qoyduq dükanların birimizdə ki, biz onun avtoqrafını ala bildik.
Hansı dükana baxmaqlar onun?
Yəni gələrsiz bir dəfə mən göstərəm.
Belə sərgidədir, baxmaq olur. Eləmi?
Bəli. Bəli, bəli, qoyduq orada. Yəni belə yəqin ki, oğrayacaqlar onu da.
Niyə diqqətli olduğunda?
Biz bir dəfəcə Niz Abdullayevdin belə kitabının üstünə avtoqrafı qoyduq. Belə mərkəzi yerə qoyduq. O üçün bir-iki ildən sonra yox oldu. Dünyanın indi yenə də ən məşhur yazıçılardan biri Paulo Coelho. Yəni bu iki nəfər gəlmişdi. Bəli, o da orada idi. Bilirsiniz, bu il Paulo Coelho sahiblər Guinness rekordlar kitabına. Çünki dünyanın ən çox satılan kitabları, dünyada ən çox satılan yazıcı elə Paulo Coelho-dur. Siz bilirsiniz, Azərbaycan dilindən tərcümə olunub bu kitab.
Bəli. Elkin Yayger.
Neyman Maski yaxşı satılır, amma bizdə var o kitab satışda. Mən üçün çox fəxr edici bir faktdır ki, doğrudan da Azərbaycan dilində buraxılıb, yəni onun halallığından buraxılıb bir kitabdır. Çünki biri var ki, bizdə pirat ki də buraxılır nə sözləri üçün.
Niyə alınmır? Məsələn, deyirsiniz də belə satılan yazıçıdır.
Dünyada ən satılan yazıçıdır.
Bəs niyə Azərbaycanca Əlkim Yayger alınmır?
Utanıram da deyəm, amma statistika belədir. Bütün dükkanlarımızdan 90% kitabların bizdən rus dilindədir. 5% Azərbaycan dilində, 5% ingilis dilində. Yəni bu Azərbaycanda baş verən bir şeydir. Ejomos gündə bir nəfər gəlib deyir ki, bu nədir belə? Niyə Azərbaycanca kitab satmırsınız? Birinci yoxdur, ikinci alınmır. Yəni biz özümüz dəvət edirik, gəlin, verin bizə kitablar, amma yaxşı səviyyədə. Yəni ki, elə belə nəsə şeir yazırlar, Rafamat şeyləri, adam istəmir o kitabı əlinə götürə, belə bir abırçılı səviyyədə olur kitablar. Biri var ki, özün üçün çap edərsin, biri var ki, doğrudan da gözəl kitablar olur. Yoxdur, cəmat istəmir, ya da yazırlar, özləri üçün yazırlar, buramaq istəmirlər, doğrudan bilirlər ki, bu çox çətin bir prosesdir, onu çap etməyə, hansısa sonra yaymaq. İlk növbədə arzu edirəm ki, Azərbaycanda gözəl kitablar Azərbaycanca və yəni ki, uşaq üçün ədəbiyyat olsun Azərbaycanca. Yoxdur bizdə kitablar. Misal üçün, mənim 2 yaşımda qızım var, mən indidən fikirləşirəm ki, mən onu hansı məktəbə verəcəm, rus məktəbindən Azərbaycan. Əlbəttə, mən istəmirəm ki, mənim kimi Azərbaycanca pis danışsın. İstəyirəm ki, gözəl danışsın, gözəl məktəbdə oxusun. Amma indi onu öyrətmək üçün bir kitab yoxdur. Bu yaxınlıqda, bax, mənə deyiblər ki, Gürcistanda 95-97% kitabların yalnız gürcü dilindədir. Qalanları hamısı ingilisçədir. Rus kitabları yoxdur bunlarda. İngilisçə də ingilislər üçündür. Bizdə isə nətərdir vəziyyət? Cəmaat istəyir Azərbaycan kitab almağı, amma yoxdur. Buraxılmır və bizə də çatılmır. Yaxşı olardı ki, hökumətdə hansısa bir proyekt olsun, bunları nəsə dəstəkləmək lazımdır. Bu tutu nəşriyyat kimi, başqa nəşriyyatlar kimi. Onlar öz pulla buraxırlar. Sonra satmağı var, onu çox mürəkkəb prosesdir. Yəni bu pul geri qayıtmır. Çox vaxt bunlar ziyana düşürlər. Mən başa düşürəm ki, hökumətdə belə bir kommersiya işinə hökumət məşğul deyil. Yəni onlar pulu ayırıb kiməsə ki, get bu kitabı çap elə, sonra sat elə bilmədilər. Bu heç olmasa hansısa bir grant, hansısa bir proyekt olsaydı, uşaq üçün ədəbiyyat daha da inkişaf etməlidir. Uşaqlar necə deyirlər bizim gələcəyimizi. Yəni bunu indi fikirləşmək lazımdır. Hansı dildə bunlar danışacaqlar?
Açıya bin gəl.
Ya buyursun, haymışsə.
Bir dil ki qəm düşər ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim haymışsə.
Əndohi qüssə yarı ola. Ağlar, ağlamaz.
Qurbanın olun Mirzə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bir savad, avam adamım da.
Nigar xan, bax, getdiniz Frankfurt sərgisini, sərgi yarmarkanı gördünüz. Oradan çıxartdığınız ən böyük nəticə nə oldu?
Biz nə gündəyik?
Doğrudan mı? Ya, bu sual gələndi sizdən.
Bizim mədənin ilə bunu Yaxşı olardı ki, biz kitab çap etməyinə, buraxılmağına, satmağına da böyük diqqət yetirək. Bir ara deyirdilər ki, indi kitab oxumağa vaxt deyil. 90-cı illərdə çox cəmat çox böyük çətinlik dolanır. Doğrudan da çox pis vaxtlardır. Demək olmaz ki, indi hamısı yaxşı donanır. Amma biraz səviyyəmiz heç olmasa bir balaca qalxıb. Gəlin indi fikirləşək kitabdan. Gəlin indi fikirləşək mədəniyyətdən, mənəviyyətdən, özümüzdən. Bu hamısı dəyişməlidir.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Dünyanın ən böyük kitab satış yarmarkasından xəbər tutduz. Qonağımız Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərli oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın isimdən çıxmayın.
Nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək, gülməlidir. Nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək, gülməlidir.
Bizim qalayı.
Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatlarının keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavab olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğunca qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə daha bir tanınmışı təqdim eləyir. Həm söhbətimiz Gəncədə dünyaya gəlib. Azərbaycan incəsənətində öz yeri olan simalardandır. 5-ci sinifdən Azərbaycan Teleradiosunun Bənövşə uşaq xorunun solisti olub. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən filmlərə çəkilib. Sonralar bir çox dramaturqlar məhz onu öz əsərlərinin baş qəhrəmanı kimi görmək istədilər və belə də oldu. Bir vaxtlar tələbəsi olduğu İndiki Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, sənətşünaslıq elmləri doktorudur. Bu sahədə bir neçə nəzəri kitabın müəllifidir. Türk dünyasının kültürünün inkişafındakı xidmətlərinə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasına fəxri üzv seçilib və Qızıl Ulduz mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın dövlət mükafatı laureatıdır, şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Keçmiş millət vəkilidir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra o Bakı Bələdiyyə Teatrını yaratdı. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahovadır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
İşləriniz necə gedir?
Yaxşı.
Mən pis də gələndə mən ümidim var ki, yaxşı olacaq. Ona görə həmişə yaxşılıq istəyirəm.
Ümidi itirməyən adamsınız da onda.
Hər halda mən bilirəm ki, həyatda çətinliksiz, əziyyətsiz heç nə hasilə gəlmir. Ona görə yəni mən 17 yaşından artıq çalışmadayım.
Hardan başladı həyat Amalia xanım?
Həyat müstəqil artıq sevdiyim sənətə yiyələndiyim andan. Mən teatr institutunda oxuduğum devirdə ikinci kursdan 18 yaşında məni Milli Dram Teatrının səhnəsinə dəvət elədilər və orada ilk rolum çox uğurlu alındı. Bu mənim həyatım oradan başladı.
Hansı tamaşaydı ilk rolunuz?
İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən, Nargilə rolu. Amma o ildən bu ilə qədər çox sular axıb və çox vaxt getib.
İlyas Əfəndiyevdən sonra çətin olmadı sizə?
Yəni?
Çox işləmişdiniz bir yerdə.
Mən o devirdə başqa dramaturqların tamaşalarında da çıxış edirdim. Yəni Shakespeare, Schiller, Ostrovski, Dreiser, dünya klassikləri ilə yanaşı, həm də sözsüz ki, bizim aparıcı dramaturqların tamaşalarında çıxış edirdim. Ona görə, yəni mən qıtlıq hiss eləmirdim. Amma sırf yaradıcılıq ünsiyyəti, bəli, İlyas Əfəndiyevlə deməli bizdə başladı. Çünki mən onun teatra təqdim elədiyi 15 əsərinin 13-ünün baş qəhrəman surətinin ifaçısıyam. Məhz yaradıcı insanı nəzərə tutaraq dramaturq onun üçün rol yazır. Belə bir xoşbaxtlıq mənim nəsib olmuşdu. Bəli, bizim birgə yaradıcı olmuş çox məhsuldarı oldu. Amma mən doğrudan çox erkən bu sənətdə addımlarımı atdığım üçün və uğurlu alındığı üçün, yəni mən bir gecənin içində çox məşhurlaşdım. Və televiziya buna çox xidmət elədi. Sonra 27-28 filmə çəkildim. O filmlər xidmət elədi.
Bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun mahnıları da sizdə pis alınmırdı tamaşalarda.
Bu illər ərzində Emin Sabitoğlu'nun mənim ifa elədiyim tamaşalarda yazdığım musiqilər bir yana, o həm də tamaşalarda mütləq mənim ifamda mahnılar bəstələyirdi və o gündən bugünə yana bu yaradıcılıq bir 17-yə yaxın mahnılar hasilə gətirdi və mən keçən il həmin mahnıları diska köçürtdüm.
İstəmirəm gül çiçək, ömrün yolu daş kəsək, hər balaya.
Görürsünüz, bəli, bəli, bu mənim ilk mahnım idi İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm tamaşasında və o tamaşa 1000 anşlaq verdi. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, İlyas Əfəndiyevin tamaşaları, mən sonra bura Anarı da daxil elədim, Təhminə Zaur tamaşasını. Bunlar hamısı mindən artıq, yəni salon dolu keçdi və biletlər tapılmırdı bu tamaşalara.
Amma ya xanım, bizdə Şahnaz bəylər qızı var, Azadlıq Radiosunun, yaxşı da jurnalisti.
Nə gözəl, Mahnı Dağlarda qaldı.
Onun nənəsi Mahnı Dağlarda qaldı tamaşasına baxanda, yəni sizin oynadığınız tamaşaya. Nəvəsinin adını
Şahnaz qoydu. Nə gözəl. Siz bilirsiniz, bu çox gözəl bir haldır. Amma mən başqa bir hallara da rast gəlirdim. Xüsusən siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında da tamaşalar göstərilirdi. Şəraitsizliyə baxmayaraq və mənim sevincimə səbəb olan hallardan da biri o idi ki, analar öz bələkdə olan evlatlarını mənə təqdim edəndə deyirdə ki, sənin adını qoymuşum. Bilirsiniz, bu necə şərəfli bir işdir. Və bu Şahnaz da, bəli, deməli, Mahnı Dağlarda qaldı, ilk bizim dövlət mükafatımıza layiq görüldü. O vaxtı Ulu Öndərim Seydər Əliyev təzə hakimiyyətə gəlmişdi və onun ilk baxdığı tamaşalarından biri Mahnı Dağlarda qaldı tamaşası oldu. Dövlət mükafatına təqdim elədilər bir neçə tamaşaları, amma o məhz bu tamaşanı seçdi və orada mən Şahnaz roluna görə ilk dövlət mükafatı alanların sırasında oldum. Sənətkarın ən böyük mükafatı tamaşaçı rəğbəti, tamaşaçı sevgisidir və mənə elə gəlir ki, mən bu illər ərzində belə hisslərdən məhrum olmamışam və bu mənə qol qanat verir.
Bizim Şahnaz da belə çıxır ki, nənəsinin mükafatı idi də. Sizə olan istəyin onu da tapdı.
Bəli, bu çox gözəldir.
Nəvəniz, hansı rolünüzə oxşamaq istəyərdiniz?
Mən özüm heç vaxt səhnəni həyatla qarışdırmadığım üçün evlatlarımı da o işlərə qatmıram. Baxmayaraq ki, mənim qızım Shakespeare'in Hamlet tamaşasında mən Ofeliya rolunda çıxış eləyərkən, elə premyera gecəsi mən doğum evinə aparıldım. və dünyaya 6 aylıq gəldi. Ətraf hamı deyirdi ki, onun adı Ofeli olmalıdır. Amma qızımın adı Aynur oldu və mən deyə hesab edirəm ki, mən yanılmamışam. Çünki, bilirsiniz, mən əksərən səhnədə çox faciəvi qadın talilərini ifaçısıyam və heç vaxt da istəməzdim ki, həyatımdan çox istədiyim insanlara o adı qoyum. Bax belə.
Amma yəni, bu sənət adamlarının çox təəssüf ki, bəlkə hansısa başqa səbəblər var, amma çoxlarının ailə həyatı uğurlu gətirmir, alınmır. Bəli. Sizdə uğurlu alındı.
Mən elə gəlir ki, insan əgər ailə istəyirsə, evlad istəyirsə, yəni o ailə həyatının əziyyətinə, onun tələblərinə, onun bəzən haqlı, bəzən haqsız keşməkeşinə dözüm göstərməlidir. Və bu baxımdan mən öz həyat yoldaşımla, yəni 17 yaşımdan mən onu tanıyırdım. Artıq mən 21 yaşında ailə qurduq, artıq institutu bitirəndən sonra və iki evlad dalbadal deməli dünyaya gəldi.
Yəni tələsməyək də, necə tanış oldunuz, bax onu deyim.
Həmi institutdan bərabər gəlirəm. Yəni biz bir kursda onunla oxuyurduq. Adil İskəndərovun kursunda aktyorluq fakültəsində bərabər 4 il bir masa arxasında əyləşdik və dərsləri, istər təcrübəni teatrda keçməklə bərabər keçdik. Amma ikinci kursdan məni teatra da o əlimdən tutdu, apardı və özü də getdi radioda, bilirsiniz ki, çox aparıcı diktor oldu. Bugün xalq artistidir, o deyək ki, Qızıl Dərviş mükafatı laureatıdır və çox gözəl mütəxəssis idi ən əvvəl. Və o devirdə o da deyək ki, inqilab yaratdı öz diktorluq, danışıq məharəti ilə. Mənim də teatra gəlişim, o sən həmişə mənimlə, sən İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında və Tofiq Kazımovun quruluşunda, o çox novator bir rejissor idi, yeni cərəyan gətirdi teatra. Yəni, lirik psixoloji cərəyan və o cərəyanın ilk ifaçısı mən oldum.
Amayla xanım, bəs necə qərar verdiniz ailə qurmağa, evlənməyə?
Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, o qərar düz söhbət deyil.
Niyə deyirəm? Çünki aktrisiya biraz ailədə kimsə ola bilərdi, narazı olsun. Özünüz bilirsiniz, hə?
Mən sizə deyim, bugün də aktyor sənətinə bir mənalı münasibət deyil cəmiyyət tərəfindən. Amma ki, bədbaxt artistlərin adı çıxıb, mən bunu bizə belə deyim. Yəni, bir çox ailəvi insanlar var bizim sənətkarlar sırasında. Amma biz belə baxanda görürük ki, adicə sıravi insanlar arasında da ailə möhkəmliyi də var, ailə pozğunluğu da var. Və bu baxımdan indi mənim baxdım belə gətirdi. Yəni, biz ikimiz də ola bilsin ki, bir-birimizə güzəşt eləməklə, bir-birimizə hörmət eləməklə, bir-birimizi istəklə, bir-birimizin sənətinə hörmət eləməklə. Çünki belə bir mağam gəldi arada, sualları çox verirdilər. Yusif mənə qayıtdı, dedi ki, mən görsəydim ki, sən adi, sıravi, minindən biri olan səhnədə ifaçısan, mən səni qoymazdım o səhnəyə. Əlbəttə, uşaqlar üstündə mübahisə də olub, yəni onların tərbiyəsi mənim işimlə, onun işi ilə, bu həyatdır. Yeknəsək keçsəydi, bəlkə də biz elə bu qədər ömrü sürməzdi onunla bərabər.
Tomrisi, Natavanı oynayırsınız, sonra da gəlirsiniz evə adi məişət qayğıları, adaptasiya eləmək olur.
Mən həyatı səhnəyə gətirirəm, amma səhnədən həyata heç nə gətirmirəm. Bilmirəm, mən fikrimi istəyirəm düzgün izah edeyim.
Yəni, deyirlər o rolü yaşayanda bir müddət onun təsirindən
sıxmaq olur. Sözsüz ki, tutalım mən Medeyanı, Anoyun Medeyasını ifa eləyəndə, həmin günü mən artıq böyük bir ağrı ilə oyanırdım yuxudan. Və o günü, yəni mənim qaş qabağım açılmırdı. Çünki çox böyük faciəvi bir surət idi. Və o vaxtı uşaqlar da hiss eləyirdilər ki, məni ayırmaq olmaz nədənsə. Bu başqa şeydir.
Demə həmin gün pişən xörəyin ondan əvvəl gün pişəndən fərq olurdu, yoxsa yox?
Məişət qayğıları yenə deyirəm, ailədə yaxşı siz deyirsiniz ki, mən gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi bugünəcən o vərdiş məndə qalıb. Baxmayaraq ki, uşaqlar böyükdür, artıq özləri uşaqlarını böyüdürlər. Amma elə belə yuxusuz gecələrin hasili olan mənim 3 kitab abım çıxdı. Elmlər namizəd oldum, sonra elmlər doktoru oldum. Yəni mən keçən il artıq sənətşünaslıq doktoru diplomunu aldım. Bilirsiniz, bu hamısı o özünə yazığın gəlməmək. Elə vərdiş gəldi mənə 17-18 yaşından ki. Elə bax o devirdə də mən rus məktəbində oxuyurdum. Ədəbi tələffüz dili mənə biraz yabancı idi. Bir çox sözləri başa düşmürdüm. Və buna görə mən gəldim 10-cu sinifdə oxuya-oxuya dinləyici instituta gəldim və hətta orada dialektik materializm belə bir pən keçirilirdi. Aktyorlara heç nəyə lazımdır bilmirəm. Oturub qulağa sırdım, başa düşməyə düşməyə, amma o tələffüzü, o sözləri əks eləyirdim. Sonra insta oxuyuq ya teatra gəldim. Teatrda işləyə-işləyə mən kinolara çəkildim, televiziyaya gəldim, radio, kino dublajına getdim. Sonra evlatlar oldu, onları böyütdüm, mən teatrdan ayrılmadım. Ay ana məzuniyyəti uşaq olmazdan əvvəl, o alandan sonra elə şeylər olmadı. Mən uzağı bir ay bəlkə fasilə elədim mən.
Vaxt itirməmisiniz və bir sözünə?
Bilmirəm, belə gətirdi.
Yanım... Nə itirmisiniz Amalə xanım?
Nə itirmişəm? Ola bilsin səhhətimi itirmişəm, ola bilsin dincliyimi, amma mən heç nə itirməmişəm. Çünki mən sevdiyim işlə məşğul idim. Bilirsiniz, o mənə heç vaxt əzab gətirmirdi. Tutam teatrda əgər gərgin fiziki, zehni bir işlə məşğul idim, mən evdə gəlib xoray pişirəndə evladlarıma pişirirdim. Mən onunla dincəlirdim, mən rahatlıq tapırdım ondan.
Keç dikə bilirsiniz?
Bacarıram, amma belə məxsusi məşğul olmamışam. Çünki məktəbdə də keçmişdim.
Bir şey dikmək olar da.
Sözsüz əlbəttə
ki. Adamlar bacarmır, ona görə.
Yox, bacarıram. İynə əlimdə tutulur.
Evi yığışdırmaq necə?
Evi də yığışdırmaq bacarırdım. Hər şey. Yəni, bilirsiniz, indi hamımız ulduz xəstəliyinə tutulmuşuq. Amma o devirdə qadınlar evin həm qulluqçusu idi, həm xanımı idi. Və bu, böyük şücaət tələb eləyirdi ki, gərgin ev yığışdırmaqdan, uşağa baxmaqdan, paltar yumaqdan, xörək pişirməkdən sonra səhnəyə çıxanda bilirdi, bəxtəvər başına bunun 5 dənə qulluqçusu var. Bu da qəhrəmanlıqdır, bilirsinizmi?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri Azərbaycanın xalq artisti Amalya Pənahovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Uşaqlığınız yadınızdadır?
Uşaqlığım belə, nənəli, babalı uşaqlığım yadımdadır. Yadımdadır Gəncənin tut ağaçları, çınarları.
Nəyiniz var idi?
Var idi də, gəlinciklər idi, qız uşağı idim. Amma sonra elə bir məqam gəldi ki, artıq mən daha çox üstünü verdim təkliyə. Yəni, öz fikirlərimlə, düşüncələrimlə, bəlkə o da mənə çox kömək elədi bu baxımdan. O devirdə mən çox kino aktyoru, yəni sənətinə vurğunu idim. Teatr haqqında heç düşünmürdüm. Amma gördünüz, tali elə fırlatdı ki, mən ilk uğurumu teatrda gördüm. Baxmayaraq ki, mən filmlərə çəkilirdim, məktəbdən gəlib bizi filmlərin kütləvi səhnələrinə çəkirdilər. Amma ilk filmim mənim artıq birinci kursda Adil İskəndərov Əhməd Hardadı filmini çəkəndə orada bir fəhlə qız surətində belə çıxış elədim. Baxmayaraq ki, ondan qabaq da bir, iki, üç filmdə belə. Sonra Seyid Bəli balaca-balaca rollara məni çəkdi. Amma sonra gəldi Qərib Cinlər Diyarında, Həyat Bizi Sınıyır, Mən Tezliklə Qayıdacam, Babək filmi və ilaxır.
Çəkildiniz belə çıxır ki?
Bilirsiniz, o devirdə bizim rejissorların meyli əsas dəvət eləmək. Bizim Zaqafqaziyadan ta adam qalmadansın dəvət edib çəkdilər, Rusiyadan çəkdilər və o devirdə bizim bir çox aktyorlarımız özünə layiq rolları ala bilmədilər. Bir də çox böyük qorxu vardı. Yəni, tutalım, Əjdər İbrahimov məni filminə Moskvaya dəvət elədi. Heç bir sınaq çəkilişləri olmadan təsdiq eləmişdi. Povesti o vlyublyonnykh belə bir film vardı. Sonra Daronina çəkildi o filmə. Amma mənə o telegramı vermədilər. Teatrda, çünki o qədər məşğul idim. Teatr, yəni onda gərək bağlanıydı mən getsəydim çəkilişə.
Bəlkə bələdiyyə teatrı aldı sizi kinonun əlindən?
Yox, bələdiyyə teatrı 17 ildir yaranıb, amma mən filmləri artıq 40 ildir çəkilirəm. Keçən il 2 filmə çəkildim və elə hesab edirəm ki, bu mənim çəkildiyim filmlərin sırasında da özünə məxsus yer tutacaq. Bu Cavad xanı idi, Gürcü knyaginyası deməli Dariya rolu. Bir də Nəfəs filmində mən çox əzazil bir qaynana rolunda çıxış elədim. Heç özümə oxşamayan bir şeydi. Siz onu görsəniz dəhşətə gələrsiniz. Bütün film boyu inşallah qaçır öz gəlinini dalıca baltalamaqdan ötürü. Bilirsiniz, yəni aktyor işi üçün orada çox maraqlı anlar vardı və böyük məmnuniyyətlə o filmə çəkildim. Və o vaxtı bəli, deyirdilər ki, yəni Hollywood səviyyəsində olan çəkilişlərdə, amma nə sovet məkanı idi. Və məni bir neçə dəfə türkmən film, özbək film, mus film dəvət elədilər. Amma yenə deyirəm, mənə dedilər ki, bir ay, iki ay birdən sən çəkilişdə olmalısan. Amma mən özümə rəva bilmirdim ki, dolu salonlarla gedən tamaşaları öz istəyimə görə tutalım, gedim hansısa orta səviyyəli bir filmə çəkilim. Bilirsiniz, indi mən başa düşürəm ki, teatr yox, kino qalır. Çünki teatr ani bir sənətdir.
Amma Sabit Rəhmanın, Amalya xanım, bu Nişanlı Qız tamaşası da yadınızdan çıxmamalıdır. Çünki tamaşadan biraz əvvəl ayağınız yanmışdı.
Zərifə rolunda çıxış edirdim. 3 saat qalmış tamaşaya mənim ikinci dərəcəli yanğı ilə təcili yardım gəldi.
Nə aşırı töküldü?
Qonaqlar gəldilər məndən də. O düşbərə üçün biraz belə ətli sümükləri qaynadırdım qazın üstündə. Dedim ta qonaqlar gəlib 3 saatdan sonra da tamaşadır. O qazanı belə götürüb eyvana çıxardırdım. Cifdəni açanda əlimdən sürüşdü qazan düşdü yerə. Güya birə çay qoyacaqdım bunlara. Ailəm qarışdı bir-birinə. Həkimlər dedi ki, ağrı kəsici iğnələr vurur, gərək yatasan bir ay. Nə yatasan? Mən getdim, premyera oynadım mən. Bu nədir? Bu özünə məsuliyyətdir. Bu sənətə sevgidir, bir də tamaşaçıya hörmətdir.
Pərdə arxası nələr olur, Amalya xanım?
Bu illər ərzində pərdə arxası, deyək ki, ünsiyyətlərə mən heç vaxt qoşulmadım. Bəlkə ona görə öz həmkarlarım deyirlər ki, mən onları saymıram, güya onlara qaynayıb qarışmıram. Ona görə mənə bir soyuq münasibətdə oldular çox vaxt. Amma mənim vaxtım yox idi. Və buna görə də mən səhnə arxası paxıllıq gördüm. İllərlə səhnəyə çıxdım, həmkarlarımın üzü dönüklüyünü gördüm. Və bunları gördüm.
Xətirində çox dəyiblər?
Yox, bir uman yerdən küsəllər. Mən heç nə ummurdum onlardan. Xətir deyildi. Bu, insan xislətinin varlığında olan naqisliyin ən uca zirvəsiydi.
Amma bu iş çoxluğunun arasında siz vaxt tapıb 5 il parlamentdə də otura bildiniz.
Bəli. Və orada mən namusla, vicdanla çalışdım. Mədəniyyət komissiyasına məni dəvət eləyəndə mən dedim, yox, mən sosial komissiyaya getdim. Məqsədim onda idi ki, siz bilirsiniz ki, mədəniyyət həmişə, istər sovetlər vaxtı ində, istər indi çox cüzi bir məvacibdə otururlar. Və o vaxtlar xalq artisti 25 min alırdı adına görə, əməkdar 15 min alırdı, bu heç nə. Loru diləndə isə 2 şirvan yarım, 1 şirvan yarım. Yəni, belə danışırdılar da o dövrdə. Sonra pullar dəyişdi bizdə. Mən Gəncədən seçilmişdim. Gəncənin o vaxtda su, qaz, işıq problemi çox böyüdü. Onlarla yanaşı, həm də mədəniyyətdə çalışan insanların danışdım, axırda eşitdilər səsimi. Bu adlara artımlar oldu. Bizim sənətdə də çalışanlar ziyalıdırlar. Yəni, bunlara kömək lazımdır. Sağ olsun Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sənətkarlara evlər də verdi və çalışdı ki, onları təmin etsin öz mükafatları ilə, öz təqaüdləri ilə. Amma mən elə hesab edirəm ki, məvaciblərin artımı çox vacibdir bu işdə ki, insanlar asılı vəziyyətdə olmasınlar. Yəni, mən orada kiminsə yerində oturmadım bu 5 ildə.
Amma xanım, səhnədə fəaliyyət göstərməyə asandı yoxsa parlamentdə?
Parlament çox böyük siyasi məktəb olmaqla yanaşı, həm də ki, əlbəttə orada gərək aktyorluq sənəti çox böyük üstünlük təşkil eləsin.
Eləyir eləm.
Eləyir, eləyir.
Siz yaxşı bacarırdınız yoxsa başqaları?
Yox, başqaları. Mən biraz emosiyalara qapılırdım.
Amma xanım, bu qapı qonşu ilə vəziyyət necədir?
Mənim xoşbaxtlığımdan qapı qonşum Toğrul Nərimanbəyov oldu, Elmira xanım Seynov oldu. Yəni, bunlar biri heykəltaraş, biri çox böyük rəssam idi, ailə idi, onların evladları idi. Yəni, ziyalılarla biz qapı qonşu olduq və sözsüz ki, tanıyırdıq onları.
Amalya xanım, çoxlu titullarınız var da, amma nə gözləyirsiniz, bax, nə lazımdır indi sizə?
Mən həmişə demişəm ki, bugün mənə heç nə lazım deyil, gələcək nəslə nəsə qoymaq istədim, mən insta dərs dedim, insta professoru oldum, sonra istədim nəsə nəzəriyyə olsun, o kitabları xatirə gətirdim.
Bələdiyyə teatrına təkcə Azərbaycanın özündə yox, həm də Türkiyədən dəyər verilir, mükafatlandırırlar da sizi.
Həqiqətən Bakı Bələdiyyə Teatrı yarandığı gündən nəinki səngərlərdə, əskərlər qarşısında çıxışlar eləyib, əskərlərimizə qan verib, biz öz sözümüzlə heç olmasa dayaq olmaq istədik. Və sonra teatr eyni vətənpərvərlik tamaşaları ilə Doğu Türkiyəsinə 94-də getdik. Orada PKK-nın tüğyan elədiyi bir vaxtda bizi əmniyyət motosikletlərlə, avtomatlarla müşahidə elədi orada. İqdır, Kart, Ərzurum, Ağrı, Van, Ərzincanda oldu ki, özdə vətəni igidlər gərəkdir, erməni işğalından gedən çox vətənpərvər bir tamaşaydı, biz orada olduq. Sonra elə oldu ki, Türkiyəni qarış-qarış gəzdik tamaşalarımızla və son bizim Türkiyə səfərimiz 2006-cı ildə biz başladıq İqdırdan Ankara'ya kimi Kazım Qarabəkir Paşanın keçdiyi yolu biz tamaşalarla getdik və sonra Ankara'dan geri qayıdanda artıq bizə onların gəncləri qoşuldu yürüşlə. Dəli Domrulu İranda biz ay yarım göstərdik. Almanya, Gürcüstanda biz keçən il 23 ildən sonra 1984-cü ildə Medea rolunda orada çıxış edirdim Marcinashvili teatrında və 2007-də biz orada olduq. Artıq Marcinashvili teatrında bələdiyyə teatrı Nadir Şahı göstərdi, ölüləri göstərdi, Dəli Domrulu göstərdi və sonra Borçalıda Bolnisdə biz çıxışlar elədik. Bugün mənə o lazımdır ki, Şərqdə ən qədim olan bu teatr yaşasın, layiqli yerini tutsun teatr cəmiyyət içində. Bu mənim istəyim budur.
Amal xan, nədən qorxursunuz?
Qorxu, valla deyim ki, ölümdən qorxuram, ölüm haqdır, hamıya var, geç tezi var. Deyim ki, unutqanlıqdan qorxuram. Mənə elə gəlir ki, nə qədər məmələ sonuncu tamaşaçım olacaq, onların qəlbində olacaq.
Heç kim unutmayan qalacaq, çünki əsərlər qalır.
Bəli, əsərlər qalır. Amma mənim ən qorxduğum şey etibarsızlıq, satqınlıqdır. Mənə elə gəlir ki, elə cəmiyyətimiz də ondan qorxmalıdır. Qəbul eləmədiyim şey, çünki mən özüm çox etibarlı insanım. Yəni, dostluğa çox qiymət verirəm. Ona görə mən satqınlığı heç cürə qəbul eləyə bilmirəm.
Amma çatqınlıqdan, etibarsızlıqdan danışanda biraz təsirləndiniz. Deyəsən, rastlaşmısınız.
Sərasər 30 il teatrda, böyük rollarda, böyük tamaşalarda, böyük sənətkarlarla çeyin-çeyinə çıxış elədiyim bir kollektivdə elə bir şərait yarandı ki, mən bir anlığa dayandım, mən az qaldım sənətimə nifrət eləyəm. Və mən qoydum, getdim. Mən heç nədən teatr yaratdım. Mən yenidən 30 ildən sonra sıfırdan başladım. Və mən burada o qədər dönük sifətlər gördüm. Amma sonra onlar da gəldilər, özlərinə sığışdırdılar, üzr də istədilər, başladılar başqa sözlər də deməyə. Bu bilə qaldım ki, nə olan şeydir bu. Bu istedada qarşı üsyan gördüm mən.
Bağışlaya bilirsiniz adamları.
Allah bağışlasın, mən bağışlamağıma nə gəlir ki?
Amma Elxan, rejissorlar sizi institutda oxuyanda da görürdü də, gəlib dəvət edirdilər. Oğlanlar necə? Hər halda xanım kimi kifayət qədər gözə gəlir.
Valla, Yusuf elə süper çəkmişdi ki, onların qarşısına ki, bəlkə ürəyindən keçənləri olandı, mən bilmədim.
Məktəbdə necə olurdu?
Məktəbdə də, nə bilim valla, yadıma gəlmir.
İstədim söhbətimizi belə yaxşı notlardan qutaraq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun və mən sizin radio dalğasına çox böyük, yaşarlı illər arzu edirəm. Ən çətin devirlərdə, ən çətin məqamlarda sizlə Amerikanın səsi dalğaları bizim həqiqətimizi dünyaya yaydılar. Və mən heç onu da bilmirəm ki, 90-cı ildə bu 20 yanvar hadisələrində hamımız kimi mən də vurnuxurdum, döyünükürdüm və siz Azadlıq Radiosu çox böyük işlər gördü o devirdə. Mən sizə təşəkkür edirəm və burada çalışan bütün əməkdaşlara xoşbaxtlıq, can sağlığı, işlərində uğurlar arzu edirəm.
İki qəlb bir oldu, buludlar dağıldı, deryalar duruldu, nəğmələr pıçıldar, yer mənə göy mənə, sevirəm ey həyat, sirrini ver mənə, dayan, dayan dedim dayan.
Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz keçmiş millət vəkili, Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hicrana olmasın aman.
Radio Forumun növbəti mövzusu dərman preparatlarının keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlık Radyosunu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'də.
Azadlıqda.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'də.
Azadlıqda.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'də.
Azadlıqda.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gençler için. Azad söz dersiz, azadlığı seçin. Hip-hop medeniyetinin rap bölmesi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.